Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za srijedu 25. marta ili ožujka 2009. godine. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog amandmana 1 na Ustav kojim se definiše pravni status Brčko distrikta. Supervizor za Brčko, Rafi Gregorijan, oduševljeno je rekao.
This is a victory for Bosnia and Hercegovina.
Ovo je pobjeda za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je izbor mira.
Future in Europe.
Izabrana je budućnost u Evropi umjesto Crne Rupe.
U ovim trenucima očekuje se novi sastanak tri politička lidera u Bosni i Hercegovini, Sulejmana Tihića, Dragana Čovića i Milorada Dodika. Moguće teme sastanka prema Dodikovim riječima su...
Moramo da vidimo kako da blokirati dogovor oko imovine, moramo da vidimo kako ide sa zakonima o popisu i moramo da vidimo na koji način se baviti nekim drugim pitanjem. Što se tiče ustavnih pitanja, da je to amandmansko djelovanje na ustav i da tamo nema stranaca.
U kasnim poslijepodnevnim satima počinje zasjedanje Vijeća za implementaciju mira, kojem će prisustvovati i novi visoki predstavnik Valentin Incko. Narodna skupština Republike Srpske usvojila deklaraciju o osnovama za razgovore za promjene Ustava Bosne i Hercegovine. Otvorena obnovljena pedijatrijska klinika u Sarajevu. Češki parlament izglasao nepovjerenje vladi premijera Mireka Topolaneka. To su bili naslovi važnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio je danas prijedlog amandmana 1 na Ustav Bosne i Hercegovine koji se odnosi na status Brčko distrikta. Ovaj amandman osigurava da status i ovlaštenja Brčko distrikta, kako su propisani odlukama arbitražnog tribunala za spor o međuentitetskoj liniji i razgraničenja u oblasti Brčkog, budu inkorporirani u Ustav Bosne i Hercegovine i da ih Ustavni sud Bosne i Hercegovine može štititi. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je konačan tekst deklaracije o osnovama za razgovore o eventualnim promjenama Ustava Bosne i Hercegovine i o zaštiti interesa Republike Srpske. Predlagač ove deklaracije je predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović. U tekstu deklaracije o Republici Srpskoj se govori kao nespornom entitetu u svakom pogledu, dok se u federaciji mogu organizirati eventualno druge teritorijalne jedinice. U ovim trenucima u zgradi parlamenta Bosne i Hercegovine trebao bi početi sastanak predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, SNSD-a Milorada Dodika i SDA Sulejmana Tihića. Kako je najavljeno, trojica lidera razgovarat će o nadležnostima na državnoj razini i o pitanju rješavanja državne imovine. U Sarajevu započinje dvodnevni sastanak Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Razmatrat će se politička situacija i napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u pogledu programa reformi. Predstavljanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka članovima upravnog odbora bit će upriličeno sutra. Ministar obrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je danas u Sarajevu kako dobri odnosi u području obrane Srbije i Bosne i Hercegovine trebaju biti stup dobrih odnosa dviju zemalja. Šutanovac je sa ministrom obrane Bosne i Hercegovine Selmom Cikotićem razgovarao o mogućnosti suradnje u području vojne industrije, školovanja, učešćima u mirovnim misijama. U Sarajevu je službeno otvorena nova pedijatrijska klinika u okviru kliničkog centra. Riječ je o suvremenom objektu s kvalitetnom infrastrukturom. Za obnovu ovog objekta ukupno je utrošeno nešto više od 12 milijuna konvertibilnih maraka. Hrvatski sabor potvrdio je danas Sjeveroatlantski ugovor kojim se kraju privodi postupak pravnog pridruživanja Hrvatske NATO savezu. Polaganjem svoje isprave o pristupu tom ugovoru kod depozitara u Washingtonu, Hrvatska će i formalno postati punopravna članica tog vojnog obrambenog saveza. Prilikom obilježavanja 10-godišnjice od NATO bombardovanja, sinoć su se u Beogradu dogodili incidenti. Povređeno je 5 građana i 2 policajca. Policija je privela 30 osoba. Češki parlament izglasao je nepovjerenje vladi premijera Mireka Topolaneka. Topolanek je rekao da će odstupiti iz dužnosti, a predsjednik Vaclav Klaus odlučit će kome povjeriti stvaranje nove vlade. Evropska komisija izrazila je uvjerenje da će Češka i dalje uspješno predsjedati Evropskom unijom. Mandatar za sastav izraelske vlade Benjamin Netanjahu izjavio je danas kako će vlada koju on oformi biti partner za mir Palestincima. Netanjahu je dao tu izjavu dan nakon što je uveo laborističku stranku lijevog centra ministra obrane Ehuda Baraka u koalicijsku vladu za koju se nada da će formirati u narednom tjednu. Sudanski predsjednik Omar al-Bashir otputovao je danas iz Kartuma u Kairo, gdje će se sastati sa egipatskim predsjednikom Hosnijim Mubarakom. Ovo je drugo Baširovo putovanje u inozemstvo, otkako je Međunarodni sud u Hagu 4. ožujka izdao nalog za njegovo uhićenje zbog ratnih zločina u Darfuru. Damjan Ostojić, BH reprezentativac u umjetničkom klizanju, imat će danas svoj nastup u kratkom programu na svjetskom prvenstvu u Los Angelesu. Ostojić će pokušati ostvariti plasman među 24 najbolja, što će ga izravno odvesti na olimpijske igre u Vancouveru 2010. godine. U Bosni i Hercegovini prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Do kraja dana doći će do postupnog naoblačenja na zapadu i sjeverozapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 2 do 8, na jugu do 12 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine podržali su danas amandman 1 na Ustav Bosne i Hercegovine o statusu Brčko distrikta, informiše Milad Obradović.
Supervizor za Brčko distrikt i VD visokog predstavnika Rafi Gregorijan nakon glasanja izjavio da je riječ o istorijskom događaju. Za Gregorijana 36 glasova za, 2 uzdržana i samo 1 protiv, amandmana 1 na Ustav BiH vezan za status distrikta Brčko bio povod za iskazivanje zadovoljstva nakon dvogodišnjih napora.
This is a victory for Bosnia and Herzegovina.
Ovo je pobjeda za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je izbor mira. Riječ je o biranju stabilnosti umjesto nestabilnosti. Izabrana je budućnost u Europi umjesto Crne Rupe.
Certainly hopeful that the House of Peoples tomorrow.
Naravno, nadam se da će Dom naroda sutra također usvojiti ovaj amandman, a osobito sam zadovoljan zbog ovih povoljnih uvjeta u koji novi visoki predstavnik sutra stupa na dužnost.
Inače, sama rasprava o amandmanima ukazivala je da će doći do usvajanja izvornog predloga amandmana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Nikola Špirić bio ubjeđen da će dobiti dvotrećinsku većinu.
Cilj amandmana je stoga da osigura Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nadležnost da odluči u bilo kom sporu u vezi sa zaštitom konačno utvrđenog statusa i ovlaštenja Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, koji se može javiti između jednog ili više entiteta i Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine ili između Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine po ovom ustavu i odlukama arbitražnog tribunala, te da osigura da Skupština Brčkog distrikta također u vezi sa ovim ima pristup Ustavnom sudu.
Od svojih amandmana tokom rasprave nisu odustali Mirko Okulić i Jovan Hadžimitrović, koji je predložio čak 4. Stranka za BiH također je ostala pri svom amandmanu kojim je htjela, kako je rečeno, da spriječi blokade, ali prije samog glasanja od njega je odustala, što je obrazložila Azra Hadži Ahmetović.
Uvažavajući stavove nekih kolega tokom diskusije, a prije svega stavove i poziv Ustavno-pravne komisije da se povuku svi amandmane, potpisnici amandmana u ime stranke za BiH će povući ovaj amandman.
Predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Šefik Džaferović kazao je da usvojeni izvorni amandman ima ključni značaj za Bosnu i Hercegovinu, a na optužbe onih koji kažu da je ovo uvod u podjelu BiH odgovara.
Želim da kažem da su to, po mom mišljenju, najobičnije špekulacije, jer kako se može govoriti o podjeli Bosne i Hercegovine kada je jasno da ovaj amandman zapravo jača Bosnu i Hercegovinu. Dio teritorije Bosne i Hercegovine iz odredbe koja govori o arbitraži, dakle o sporu, i iz arbitražne odluke ulazi u Ustav Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na današnjem zasjedanju su usvojili prijedlog deklaracije o osnovama za razgovore o eventualnim promjenama Ustava i o zaštiti interesa Republike Srpske. Naš reporter je Milorad Milojević.
U finalnom obliku deklaracije o osnovama za razgovore o eventualnim ustavnim promjenama Ustava Bosne i Hercegovine, koju je danas usvojila Narodna skupština, izbrisano je gotovo sve što bi moglo da inicira bilo kakvu izmjenu ustavnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma kada je u pitanju Republika Srpska. Iz prvobitnog prijedloga deklaracije, čiji je autor entitetski predsjednik Rajko Kuzmanović, izbačen je i prijedlog da bi Bosna i Hercegovina mogla da bude savezna ili federalna država. Naglašava se da teritorijalni preustroj nije moguć osim u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da se ničim ne smije narušiti. Predlažu se neke kozmetičke izmjene poput toga da se možda državno predsjedništvo ne bi trebalo više baviti krovnim budžetom. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
Na određen način utvrdili smo deklaracijom do koje dubine, koliko u meritum određenih ustavnih promjena možemo ići i trebamo ići. Sve promjene ne mogu ići na štetu Dejtonski nadležnosti koje pripadaju Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.
U stranci za BiH nisu podržali deklaraciju, smatrajući da ona predstavlja stav samo srpskih političkih partija, te da odudara od stvarnih potreba za promjenama u BiH. Poslanik te stranke, Muharem Urselović, kazao je da se mora donijeti novi državni ustav koji će definisati prije svega otklanjanje blokada u funkcionisanju Bosne i Hercegovine.
Ovom deklaracijom je stavljen entitet kao mogućnost da blokira, da država i dalje ostane nefunkcionalna i to je ono s čim se mi apsolutno ne možemo složiti.
Deklaracija je neprihvatljiva i za Srpsku demokratsku stranku u kojoj smatraju da je usvojeni dokument nastavak prudske priče i uvod u donošenje novog ustava BiH. Poslanik SDS-a Borislav Bojić.
Ovo je jednostavno pokušaj da se dođe do novog ustava. Za nas takva vrsta je neprihvatljiva. Za nas bi mnogo prihvatljiv bio postupak da kažemo ko želi promjene ustava. Da li su za Republiku Srpsku prihvatljiva sadašnja ustavna rješenja?
Deklaracijom je predviđeno da se može govoriti o promjenama koje se odnose na ljudska prava i slobode sa posebnim definisanjem prava nacionalnih manjina u njihovom pristupu predsjedništvu i vijeću naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Članovi Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira počinju večeras dvodnevni sastanak u Sarajevu kako bi razmotrili političku situaciju i napredak u pogledu programa reformi. Prije tog sastanka lideri najjačih političkih partija Sulejman Tihić, Dragan Čović i Milorad Dodik sastali su se prije nekoliko minuta u Sarajevu na sastanku o provođenju sporazuma iz Pruda. O očekivanjima od ovog sastanka onih koji odlučuju o sudbini zemlje, Čenana Karabegović.
Domaćin sastanka lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić izjavio je kako od današnjeg sastanka ne očekuje ništa posebno, te da će se razgovarati o tome šta i kako dalje u prudskom procesu. Sličnu izjavu u oči sastanka dao je i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Moramo da vidimo kako da blokirati dogovor oko imovine, moramo da vidimo kako ide sa zakonima o popisu. Ono što sada radi, to je radna grupa koja pravi već nacrt tog zakona i moramo da vidimo na koji način se baviti nekim drugim pitanjima. Što se tiče ustavnih pitanja, mislim da je tamo kapitalno važno i rečeno da je to amandmansko djelovanje na ustav i da tamo nema stranaca.
I dok Tihić i Dodik navode kako se ustavnim promjenama neće razgovarati, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH priželjkuju da se upravo o ovoj temi diskutuje. Portparol stranke Mišo Relota.
Mi također danas očekujemo da će se na dnevnom redu naći one točke koje su bile na dnevnom redu zadnjeg sastanka koji je održan u Mostaru i koji nije dugo trajao i trebamo brzati ovu priču oko ustavne reforme, oko donošenja novog ustava, jer jasno je da Bosna i Hercegovina sadašnjim ustavnim uređenjem ne može ući u euroatlantske integracije.
Relota kaže da današnji sastanak trojice lidera nije slučajan i da se ne može vezati za sjednicu Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, čije zasjedanje počinje danas u poslijepodnevnim satima u Sarajevu. PIK će, kako je najavljeno, saslušati izlaganja predsjednika 6 političkih partija u BiH, te čelnika Vijeća ministara. Na sjednici će biti prisutan i novo imenovani visoki predstavnik Valentin Incko, čije se prvo obraćanje bosansko-hercegovačkoj javnosti očekuje sutra nakon završenog sastanka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Delegacija Ministarstva odbrane Republike Srbije, predvođena ministrom Draganom Šutanovcem, počela je dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Evo šta je zabilježila Aida Đugum.
Prva posjeta ministra odbrane Srbije, Sarajevo i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine protekla je u konstruktivnom razgovoru dvojice ministara. Iako ih opterećuje prošlost, prevazišli su taj problem i razgovarali o konkretnoj saradnji. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Selmo Cikodić.
Mi smo danas razgovarali o rješavanju viškova naoružanja i vojne opreme, u okviru kojih smo komentarisali potencijalnu mogućnost i interes koji je od strane Srbije ranije iskazan za kupovinu viška aviona. Ali smo danas razgovarali o mogućnosti da na toj listi budu i određene kategorije tenkova, oklopnih transportera, artiljerijskih oruđa, pa i nekih drugih stavki sa liste viškova koje ćemo mi imati, a koje će biti zanimljive za vojsku Srbije. Naravno, govorimo o perspektivnoj i opremi koja još uvijek ima kategoriju moderne.
S obzirom da je trgovina oružjem osjetljivo pitanje, oba ministarstva žele da se ono uradi na transparentan način. Stigla je jedna ponuda od ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca, a odnosi se na civile iz federacije.
Ponudili smo kapacitete Vojno-medicinske akademije. Jedan deo Bosne i Hercegovine, znači Republika Srpska, te kapacitete već izvesno vreme koristi. Ubeđeni smo da tu vrstu potreba ima i federacija i zaista ne postoji nijedan razlog da ne stavimo svoje kapacitete na upotrebu i na kraju krajeva da omogućimo i građanima koji žive na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine bolje i da kažem, pravovremenije lečenje, imajući u vidu da sam obavešten da u pojedinim situacijama se pacijenti transportuju mnogo dalje od Srbije, a ta vrsta zaštite može se pruži već u Beogradu.
Razgovarano je i o mogućnostima saradnje u vojnoj industriji. Ukoliko bi se udružile vojne industrije, proizvodnja i izvoz bi bio mnogo veći za obje zemlje, rečeno je nakon sastanka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Sati 15 i po minuta, neke od vijesti dana glase. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog amandmana 1 na ustav kojim se definiše pravni status Brčko distrikta. Narodna skupština Republike Srpske usvojila deklaraciju o osnovama za razgovore o promjenama ustava Bosne i Hercegovine. U Sarajevu počeo sastanak tri politička lidera, Sulejmana Tihića, Dragana Čovića i Milorada Dodika. U 17.30, također u Sarajevu, počinje zasjedanje Vijeća za implementaciju mira kojem će prisustvovati i novi visoki predstavnik Valentin Incko. Otvorena obnovljena pedijatrijska klinika u Sarajevu. Češki parlament izglasao nepovjerenje vladi premijera Mireka Topolanika. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom ili snijegom. Temperature od 2 do 13 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije između ostalog objavljujemo. U Sarajevu otvorena obnovljena pedijatrijska klinika.
Zgrada pedijatrijske klinike tako se nakon skoro 17 godina ponovo vratila na lokalitet Jezero u nekadašnje porodilište Zehra Mujdović.
U Beogradu počela prodaja u prodavnici za siromašne.
Mama čekao 3 sata. Nije baš za godine da stojim toliko.
Koliko imate godina?
85.
U nastavku emisije pratimo svjetske događaje. Predstavnički dom Češkog parlamenta izglasao je sinoć nakon burne 4-satne debate nepovjerenje vladi premijera Mireka Topolanika. Za ovu odluku je glasao 101 poslanik, dok je protiv bilo 96. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Bio je ovo peti pokušaj zastupničkog doma Češkog parlamenta da sruši Topolanekovu vladu. Uspjeli su zahvaljujući glasovima prebjega iz vladajuće koalicije, ali i poslanika Građanske demokratske stranke. Paradoksalno, za rušenje Topolanekova kabineta glasali su i zastupnici koji su smatrali da je vlada suviše radikalna, ali i oni koji vjeruju da su građanski demokrati izdali svoj program jer njihova vlada ne provodi istinske reforme. Lider opozicione socijaldemokratske stranke Jiří Paroubek vladu je okarakterizirao novom kavanicom Eurosramota, zato što kao vlada zemlje koja predsjedava Evropskom unijom nema jasan stav prema Uniji, a nije u stanju ni da izdejstvuje ni ratificira Lisabonski sporazum. Vlada već odavno ne izlazi u susret potrebama i zahtjevima ni svojih birača ni šire javnosti, naveo je Paroubek i pozvao premijera da se ne pravi kao da će u Češkoj i Evropskoj uniji nastati haos ako vlada padne, pošto je Topolanekovo vladanje već haos sam po sebi. Prema analitičarima, Mireku Topolaniku je vrat slomio Vaclav Klauc, bez ikakvog valjanog razloga, samo iz osobne sujete. Jedno je izvjesno, glavna žrtva pada vlade u Češkoj biće Lisabonski sporazum. Taj ključni dokument o reformi evropskih institucija sada ima minimalne šanse da bude ratificiran u Češkoj do kraja ove godine. I u starim i u novim članicama Evropske unije pad vlade je negativno odjeknuo. Prije svega zbog toga što je Češka dozvolila da dnevnopolitičke unutarnje razmirice prasnu prije okončanja mandata ove države kao predsjedavajuće Evropskom unijom. Osim toga, pad vlade ozbiljan je udarac planovima Sjedinjenih država da razmjeste svoj antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj. Odlazeći kabinet se međutim nada kako njihov pad neće značiti definitivni kraj američkih planova, jer kako je to jutros rekla ministrica odbrane Češke Republike Vlasta Parkanova, radar ne pada s vladom i malim domaćim turbulencijama.
Protestni skup održan u Beogradu povodom 10. godišnjice NATO bombardovanja sinoć se završio u neredima. Iz našeg beogradskog dopisništva javlja se Branka Mihajlović.
U sukobima policije i huligana sinoć u centru Beograda povređena su dva policajca i petoro građana, dok je privedeno 30 osoba. Demonstranti su napali i povredili novinare Studija B, a ponovo su polupani izlozi dva McDonald'sova restorana. Učesnici mitinga nosili su slike Mladića, Karadžića i Miloševića, skandirali šovinističke poruke, uzvikivali su i Tadiću Ustašo, a obratile su im se javne ličnosti, među kojima su bili i jedan pripadnik Srpske pravoslavne crkve, kao i predstavnici ekstremne desnice i levice. Skup su organizovali pokret 1389 i Narodni pokret Srbija, a dobio je podršku više organizacija, među kojima i Srpskog sabora Dveri, koja deluje uz podršku Sinoda Srpske pravoslavne crkve. Predstavnik Dveri, Vladan Glišić, kaže kako se radilo o skupu visokog rizika, te da su incidente izazvali huligani i da to nema veze sa idejom protesta.
Tako su ljudi u tom smislu isfrustrirani i po samoj prirodi i agresivni. Međutim, nezavisno od toga, mislim da je sama situacija u društvu sad takva i da je tako naelektrisanje da su svi javni skupovi skupovi visokog rizika kada se rade na otvorenom prostoru.
Za razliku od sličnih protesta koji su obeležili 2008. godinu, ovoga puta iza mitinga nije stala ni jedna politička stranka. Kulturolog Milena Dragićević Šešić kaže kako to nikako ne znači da ovakvi skupovi nemaju makar prećutnu političku podršku.
Oni vrlo dobro znaju koga imaju iza leđa i na kraju čini mi se da imaju iza leđa i veliki deo aparata države, neću reći aparat državnika kao takav, ali pripadnike državnog aparata koji jednostavno mnoge stvari neće procesuirati ili će se odugovlačiti.
U međunarodnom istraživanju o stanju ekonomskih sloboda Bosna i Hercegovina je zauzela 134. mjesto od ukupno 179 država svijeta i najslabije je rangirana od zemalja bivše Jugoslavije, pripremila Dženana Halimović.
Na ovakav plasman zemlje ponajviše su uticali neefikasni i visoki troškovi vlasti, loši imovinski zakoni i raširena korupcija. Registracija biznisa i proces dobijanja dozvola je naročito ranjiv na korupciju, stoji u izvještaju. Bosna i Hercegovina je prema istraživanju Transparency Internationala krajem prošle godine bila najkorumpiranija zemlja regije, što je jedan od glavnih pokazatelja za buduća ulaganja, kaže portparolove organizacije Srđan Blagovčanin.
Mislim da je korupcija uveliko zaslužna što Bosni i Hercegovini ne postoji veći priliv stranih investicija, jer praktično u cijelom procesu ulaska stranih investitora oni se suočavaju sa prisustvom korupcije, što uveliko povećava njihove troškove poslovanja. To dalje, dakle, kada posmatramo cijelu situaciju, utiče i na to da u Bosni i Hercegovini postoji i velika nezaposlenost i veliki stepen siromaštva iz razloga ogromnog prisustva korupcije.
Profesor ekonomije na Banja Lučkom ekonomskom fakultetu Rajko Tomaš kaže kako su ove ocjene odavno prisutne u svjetskoj javnosti, te da su analize institucija poput Heritage Fondacije mjerilo za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu. No već godinama se ne radi ništa na poboljšanju imidža Bosne i Hercegovine, a već je krajnje vrijeme, upozorava Tomaš.
Da se jednom na jedinstvenu listu stavi sve ono što nam svijet zamjera kao loša strana Bosne i Hercegovine, sve ono zbog čega smo u očima stranih investitora loše pozicionirani i da se uradi ozbiljna studija ovdje u Bosni i Hercegovini o uzrocima takvog stanja, da se predlože rješenja za popravljanje imidža na takvim ljestvicama.
Zakonska regulativa onemogućava i napredak u oblasti započinjanja poslovne aktivnosti, stoji u izvještaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A svečano i lijepo bilo je danas u Sarajevu, gdje je konačno otvorena obnovljena pedijatrijska klinika. Do kraja godine u nju bi se trebalo useliti i porodilište, tako da će budući stanovnici grada i cijele Bosne i Hercegovine konačno na svijet dolaziti u humanim uslovima. Naš reporter Marija Arnautović na svečanosti je zabilježila.
Adnan Mešić, 6 milijardi stanovnik planete Zemlje, rođen u kliničkom centru Sarajevo, presjekao je danas vrpcu i tako svečano otvorio zgradu obnovljene pedijatrijske klinike. Zgrada pedijatrijske klinike tako se nakon skoro 17 godina ponovo vratila na lokalitet Jezero u nekadašnje porodilište Zehra Mujdović, koje je srušeno granatiranjem 1992. godine. Premijer kantona Sarajevo, Besim Mehmedić.
Nikada ne smijemo zaboraviti slike granatiranja i uništavanja ovog mjesta u periodu 92. agresije 92. 95. koji su vidjeli svi građani svijeta kao svjedočenje o najvećem necivilizacijskom zločinačkom činu koji se može zamisliti. Naš odgovor na to i ova obnovljena klinika.
Mališani, njihovi roditelji, ljekari i ostalo medicinsko osoblje Sarajevske pedijatrijske klinike konačno su iz potpuno neuslovnih prostorija prešli u nove, u kojima će, kako tvrde, imati mnogo bolje uslove za liječenje i oporavak najmlađih. Šef hemato-onkološkog odjeljenja, dr. Edo Hasanbegović.
Za djecu, zato što će imati veći prostor, veće mogućnost izolacije, smanjeni broj infekcija. Drugačije je kad je dijete jedno ili dvoje, jedno je sobi, nego kad ih je desetoro, što je bio slučaj u prošloj klinici.
Šef pedijatrijske klinike Senka Dinarević-Mesihović.
Jako sam sretna i ponosna. Mogu da kažem da je ovo jedna od kruna uspjeha u ovih posljednjih 7 godina koliko sam se angažovala zajedno sa mojim kolegama i ovo je ustanova svjetskog nivoa koja je bila potrebna Bosni i Hercegovini.
Adaptacija uništene pedijatrijske klinike počela je još 2003. godine. Od tada je za njenu obnovu izdvojeno skoro 30 miliona konvertibilnih maraka. Klinika je sada smještena na 6.500 kvadratnih metara prostora. Do kraja naredne godine, prema tvrdnjama nadležnih, na lokalitetu u jezero trebala bi biti preseljena i ginekološko-akušerska klinika, čime će biti okončan projekat izgradnje centra za majku i dijete. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A sada smo već u Banja Luci, gdje se ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske, Omer Branković, sastao s predstavnicima izbjegličkih udruženja. Na šta je akcenat stavljen tokom ovog sastanka, zabilježila Maja Bilajec.
Predsjednik Saveza udruženja izbjeglih, raseljenih lica i povratnika Republike Srpske, Veljko Stevanović, podsjetio je da je u toku potpisivanje peticije za osnivanje fonda o pravičnoj nadoknadi ratom uništene ili oštećene imovine, a prikupljeno je oko 6.000 potpisa. U Savezu su svjesni ekonomske krize i stanja u Bosni i Hercegovini, ali istovremeno pitaju gdje je oko 14 milijardi konvertibilnih maraka koje su donirane od kraja rata na ovamo. Stevanović kaže da su među gorućim problemima izbjeglih i raseljenih stanovi i stanarska prava i najavljuje da će se novom visokom predstavniku za BiH obratiti po tom pitanju.
Negde oko 10.000 stanova ima koji su ljudi izgubili ta stanarska prava ukazom visokog predstavnika, ja mislim da je to bio gospodin Pedeš Daun, tako da ljudi ti koji su po 30 godina provodili imali to stanarsko pravo iz raznih razloga nisu mogli da se javi i sad su ostali i žive ljudi ili u kolektivnim centrima ili privatno plaćaju kiriju ili negde u šupama, pod pločama i tako dalje.
Potpredsjednik Saveza i predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku Kemal Gunić kao ključni problem povratničke populacije navodi za pošljavanje.
Vlada entiteta i gradskoj upravi svega 38 Bošnjaka radi. To je stvarno, ja uvijek kažem, katastrofa. Ako ćemo ići na amandmane, na ustav, nas bi trebalo biti daleko, daleko više. Od zidova se ne živi, ja to uvijek kažem, nek se živi od rada.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I pred kraj emisije idemo do Beograda, gdje je danas otvorena prva prodavnica za siromašne nazvana SOS. Evo atmosfere koju su ispred prvog marketa zabilježile kolege u beogradskom dopisništvu.
Baba čekao 3 sata.
Da ćemo. Da,
nije baš za godine da stojim toliko.
Koliko imate godina?
85. Ti kaže guraš me, a ja stojim pa se ljuljam.
Od 7 sati. Moja pensija 10.000. A nas je dvoje, muž ne radi nigde.
A došlo samo da vidim.
Ne znam šta da vam kažem. Izgleda da će biti najjeftiniji kad idem u groblje.
Nemam ni penziju, ni platu.
A ne bi ja da kupio ništa, nemam para.
Hoćete dobiti poklon, imate broj?
Ne. Pa rekli su da dajete neke kartice, da ne bi svaki mjesec išao te u socijalno, te u biro, te za tuđu negu da tražim ono.
Biće toga, evo izvolite, danas ste dobili besplatan paket, ne morate ni da pazarite. Izvolite.
Hvala.
I šta sestro daju što čeku u pola šest?
Pa dobro, da vam kažem.
A ja hoću da vidim čisto da uporedim cenu.
Ovo sada koje cene sad stoje, to 4,55, ulje 93 i tako dalje, to nije u redu. U svakoj radi po tim parama pomožda jeftinije mogu da uzmu te namirnice. Ja!
Ajde, molite!
Ja rekao,
nisi ni ušao, vrši propagandu!
Podsjećanje na vijesti dana je Ivan Katavić.
Uoči sastanka trojice lidera koji je počeo u Sarajevu, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je kako će razgovarati o imovini Bosni i Hercegovine, te još jednom ponovio stav da državna imovina pripada entitetima. Istodobno predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izrazio je želju da se na današnjem sastanku razgovara o promjeni Ustava Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio je danas prijedlog amandmana 1 na Ustav Bosne i Hercegovine koji se odnosi na status Brčko distrikta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To bi bilo sve za danas, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam sarajevska redakcija radija Slobodna Evropa.